Eva? Fibiazana miaina sy miti.
Tafiaraketsotra isika amin'ity alakamisy maraina ity, an? Alakamisy fahaenina ambin'ny folo ny volana febroary taona telo amby roapolo sy roa arivo. Miarabantsika mpiaino rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana efa eto amin'ny Radio Don Bosco. Miaraba ny Bruno ihany koa, teknisiana namantsika mandritra izao fandarana izao. Ny fotoka FTP voizin'ny fandarana efa amin'ity taona ity dia ny hoe makalesona makany amin'ny hoavy tsara kokoa. Alakamisy fahatelo ny volana androany dia ny fomeran'ny eveka misana ny fahasalamana no miaraka amintsika. Mazava ho azy moa izany fa dia iresaka momba ny fahasalamana isika androany. Antsoina isika rehetra ampiseho fangorahana sy alemem-panahy amin'ny marary. Antsoina isika rehetra ampiseho fangorahana sy alemem-panahy amin'ny marary. Izay ary ny lohahevitra ifampizaranay aminareo mandritra izao fandaharana izao. Ka ny miaraka amintsika androany mandritra ny fandaharana dia eo i Mopera Rakotonirina Jean-Alfred. Izy dia homonieny vomerany eveka misana ny pastoralin'ny fahasalamana eto amin'ny diosesina Antananarivo. Eo ihany koa i Dr Lucie Ranevarsoa, mpandrindra voalohany izay vomera izay. Miarabanareo tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharana indray.
Miaraba tompoko ary makasitraka tamin'ny fandraisana anay.
Ie, miaraba anao, miaraba ny teknisiana dia miaraba ny mpiaino any tokantrano rehetra any.
Eny ary, mamerina ny fankasitrahana ho anareo moa izahay dia manasa antsika mpiaino rehetra re afaka miditra mivantana amin'ny laharana 0222443 90 isika any amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana. Fa raha misy ny fanontaniana dia efa afaka soratantsika ihany koa ao amin'ny SMS 0330 8 850 02. Lazantsika teo ara ny fotoka FTB izay arosonay ekipa efa mandritra ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity dia ny hoe makalesona makany amin'ny hoavy tsara kokoa. Ny amin'ny androany moa izany dia ny vomerany eveka misana ny pastoralin'ny fahasalamana no miaraka amintsika. Ny lohahevitra efa misarana izy ireo dia ny hoe antsoina isika rehetra ampiseho fangorahana sy alemem-panahy amin'ny marary. Eny ary, hosokafantsika ara ny dinidinika, inona no antony safidianantsika ity lohahevitra ity androany?
Mankasitraka makatelina amin'ny fanomezana ny fitenenana. Ny lohahevitra raintsika moa dia tsotra ihany. Isan-taona ny Papa Ray Masina, isaky ny 11 fevrier, antsika mankalaza Notre Dame de Lourdes, dia manome lohahevitra anankiray. Androany zany andinin'ny faraika amby telopolo ty lohahevitra hoen'ny paparay masina ity dia mikasika ilay samaritanina tsara fanahy. Ataontsika miandalana ny fanazavana an'izany. Dia le lohahevitra teo no ohatra ny ataontsika ny lohatenimeny teo amin'ny Lioka toko fahafolo andinin'ny fahadimy amby telopolo tsabo izy. Dia io afatra io zany efa nyantaninay ny isam-piangonana tamin'ny alahateo mba hanao fandaniana mpirona anio afatry ny papa ray masina io. Asiana teny kely hoe ny papa rehefa manoratra ohatran'izao dia sady fampianarana, fanentanana ary tsy adino ny fanabiazana ny kristianina rehetra, tsy ny kristianina katolika ihany fa ny olona izay tsara sitrapo. Io zany averimberin'ny papa foana hoe efa misy teny ataony na fampianarana na fanabiazana dia tsy adino ihany koa ireo olona tsara sitrapo, satria reny teny alefa hafahafireny dia fanabeazana ny olona feno, olona manontolo, saina, vatana, fanahy. Tsy afa-misaraka amin'ny olombelona ireo anankitelo ireo telotoko masanandro izany. Ka ny avatry ny papa zany eto dia mametraka indray ny hoe tupni ifanap nyul tupni aniwa zei fanguran zeya nyularitarit tena zen papa mliafata aluna na zavadzika alaisa marta na tsarafana tenue ni fumba na diamanta uzija le style de Dieu zen vula zan papa mliafata tue manakaki manguraka ari malimfana fantsukena monokina eto teny marary tempiraky ny papa foana ny hoe io aretina inge de tsafa misaraka amin'ny fiainantsika olombelona io aretina io de mba tsinjovy ny papa hoe ny marary re tompoko ny marary a de tsy azo ailika de tsy azo avahana tsy azo atao anjorombala mana fanoteny ny papa ny hoe tsy ny marary any a fa ny osa indrindra fa ny marefo inona mba fanampiana ataontsika azy ireny dia velombelona zany ny avatry ny papa dia ataontsika mian-dalana ny hoe move a hita teo amin'la samaritanina tsara fanahy izay hoe manakaiky mangoraka ary malemy fanahy izay
ye misaotra anao mopera eto moa dokotera ilaza ihany ko ny toetry ny olona hoe inona no atao hoe a fangorahana sy alemem-panahy
Ny hoe fangorahana sy ny alemem-panahy dia toetra mifampiakina izy ireo ny alemem-panahy a dia fihetsika avy ao anaty a maneho fangoraham-po zany hoe fitserana fiatrahana avy amin'ny fo ombam-pitiavana mihetsi-po amonjy a na anampy fa tsy misy fihetsaram-belatsihy fangorahana dia manana singa mampiavaka azy zany a zay misy ny faniriana tiana maivana na ampihena ny fijaliany hafa matsapa le olona mangoraka fa hoe tia anampy olo-kafa noho ny fahasairanana dia mangoraka azy izy ary anamaivana ny fanaintainana na ny fahasairanan'le olona da homenin'izay fangorahana izay zany dia rehefa mangoraka olona iray a dia lasa tony ianao a faly ompo a dia manana fiadanam-po a dia misy koa ny fifamatorana bebe koa ny fifandraisana an'ireo olona anakiroa ireo a hoan'le mangoraka sy le angorahana ohatraohatran'izay zany raha jerena le hevitra
misy fiantraikany amin'ny ianao zao mpitsapo dia hoe misy fiantraikany aminao ve na hoe amin'nytsapy namana sy amin'ireo marary ve ny fananan'ny mpitsapo a sy ny mpikarakarany marary a ireo toetra voalazanao teo ireo
Misy fiatraika amin'ny be dia be zany a indrindra ho an'ny marary zany ara-moraly a fa mampiaina ny fanaintainany a mamay fifaliana ompo azy a na io aza ny aretina ary tena ilaina indrindrindra koa hoe tena toetra tokony anana mpitsabo rehetra na ny ao anaty fianakaviana zany hoe le mpikarakara marary satria ny mitsabo marary moa tsy hoe ny mpitsabo ihany fa ny fianakaviana amin'ny serasera karakara n'le marary dia efa anisan'ny mitsabo koa ireny a dia eo koa moa ny mpitsabo marary ho an'le miasa ao anatin'ny sehitry ny fahasalamana mihitsy araka ny teniny taolo hoe izay marary andrianona mila tampitamby izy ireny a dia izay anisan'ny fitsaboana manamaivana ny aretiny a fa tsy hoe ariana akory ny marary a satria ambony miaina ka dia mila tandrovana mandrakariva
ye lay toetra hoe fangorahana sy alemem-panahy misy fandraisany amin'ny hoe eglisy miaradia ve io loha hevitra io mopera
eny ary alohan'izay aloha dia zavatra hitantsika amin'ila eglizy miaradia dia misy singany anakitelo a izay manentana antsika amin'izany hoe eglizy miaradia izany voalohany a dia ny hoe fandraisana anjara singa voalohany izay dia ny faharoa fimbonana ary ny fahatelo dia ny fanirahana ireo singa anakitelo ireo a dia azo fitinina amin'ny asa izay nataon'ilay samaritanina tsara fanahy dia fitinintsika fotsiny a ny amin'ny evanjely a satria izay nylazain'ny papa hoe io ohatra nataon'ilay tsaralay samaritanina tsara fanahy io a dia anisany mamaly andreo ataontsika hoe singa anakitelo ireo na ny toetrany ny fombany ary ny fihetsika dia zay ritsika vevetivety ale izy eo amin'ny lioka toko fahafolo a dia andinyny fahefatra ampitelopolo tonga kosa ilay samaritana iray a nangoraka nanatona azy nahita azy dia namen ny feriny dia nanisy tintiloely sy divay azy fa nampisaingina azy ny soavaliny no ny apitso dia nakadinidiny ero izy ka nomeriny tompontrano ary nataony hoe tsabo izy ka naoatriana oatriana laninao mihoatra ireny dia onerako rehefa miverinao de faramoa ty amin'ny andiny fafito amin'ny telopolo de mery mandehana hoe I Jesosy tany mpanoradalana ka manova toy izany ko izany hoe rehefa jerena zany a lay fihetsika sy le toetra n'lay somaritana tsara fana de tsy nijanona fotsiny hoe nangoraka de nitsetsetra teo fa nampiariny teo amin'ny asany zany action avy atrany zany nataony karakaran'le olona de nitsabo azy de toatsy hoe nandaniny ny vola mankarena mihitsiny ilazanany hoe ay ve le fahasalamana vidim-bola tamin'izany ary tsy ampotsiny hoe mangoraka sy mampin'ny olona fa tena manampy azy hatramin'ny farany toatran'izay koa le fitiavan'andriamanitra tsy misy fetra araka lazaiko teo a dia manakaiky atsika andriamanitra de mangoraka ary malemy fanahy zany hoe tsy vitany teoria fotsiny zany izy fa pratika action de zay koa zany mba angatahana amintsika tsy vitany hoe mitsetsetra fotsiny amin'izao fotoana izao a fa inona le mba fanampiana ataotsika amin'ny olona samy sahirantsika efa tsy maintsy ny fanampy satria izay marary andehanina mandrakariva
nefa voalaza mopératra le hoe ananana izay toetra ny samaritana tsara fanahy izay a nefa amin'izao fotoana izao fotoana fampotoana iainantsika izao a de hoe sarotra sady manahirana zany ny fiainana izavy ary a ny olona takiana anana an'ireo toe-po a sy toe-panahy a tahaka ny samaritana tsara fanahy ireo de inona ary ny andraikitra andrasantsika amin'ny tsirairay avy
ny zava-misy ny aloha resaka pastoral hitantsika any amin'ny paroasy any a de efa misy a ny voamerinasa any ao voamerina sosialy indrindraindrindra efa misy any amin'ny paroasytsika any de miaraka amin'izay koa zao a miataontsika hoe miaraka aminy koa zao a ny voamerin'ny fahasalamana tsina zany nataon'ireo taontsika hoe voamerinasa ireo voalohany ireo a de saika no amin'ny taontsika no amin'ny sosialy a sy ny dokotera moa zany ty hitantsika ny fahasalamana de olona mba vonona re tompoko vonona hanompo namana fanompona ny namana fitiava namana re tompoko zay aloha zatra anankiray zay tsy misy tompontsoa amin'io a fa hoe lay fale tototsika hoe malemy fanahy manetry teny mangoraka ka ny olona anatin'ilenle voamerana asy reny zany a averimberiko indray a ao a ny fahasalamana ao voamerana sosialy dia vondriny reny a de natao anampin'ny olona any amin'ny faritra misy atsika any ny apv moa de miezaka mandrakariva hoe marina fa tsy hoe rehefa misy fety any fetiny fahaleovantena oavy zao ny krismasy a sy ny karazany a de angony mahantra any aminareo e de omena zavatra de lasa manao ana fotsiny zany tsika hoe assistance fotsy zany ohatran'izay manampy fotsiny fa tsy adinotsika any koa mba manavitra andreny olona reny zeny zava-dehibe zay mampivoatra azy tsy hoe mame fotsiny a de torona fotsiny a mampivoatra azy indrindrindrindra maolona azy ialany any koa ataontsika am'le hoe tsy fampiana re tompoko ty zavatra mentsika azy a vetivety de lany voamerany fahasalamana de miezaka ihany ko a am'izao fotoana zao hoe mba atsangana isaky ny paroasy mba hikarakara andrena ataontsika hoe madiniky reny a reny olona osa na marefy reny zay efa manana ataontsika hoe dispensaire manana paroasy any efa zava-dehibe zay a tsy hoe akory hoe manao consultation lafo be sanatri fa mba radrariny re tompoko mba manana fo mangoraka tsika fanampiana andreo madinika sy marefo ireo ary takiny papa foana mosy zay hoe aoka tsy ataontsika velombeloko hoe ambanyjavatra na ataontsika hoe avantsika ireo olona marefo marary ary ataontsika hoe olona mijaly ireo marina fa fiangonana resaka pastoralytsika hoe ny marary dia mena sakramenta iny efa ataon'ny fiangonana iny efa mahazatra atsika iny ao amin'ny masindaha jakoba zao a de misy an'izay a mitoko fa dimy ao andininy fa efatra ambe folo fa dimy ambe folo misy marary avy eo aminareo aoka hapaka ny petan'ny fiangonana izy dia divavaka tsadiny izay hanositra azy dilelo amin'ny anaran'ny tompo dia misy ezaka aloha izany a ataon'ny paroasy any pastoraly tosika sakana hoe teva zava-dehibe izay fa tsy adino ilay olona ray manontolo a saina vatana fanahy zay aloha ny tapany voalohany tsy sambona manaraka ihany
eo moa antanina ny andraikitrandrasantsika amin'ny tsirairay ny tsirairay zany moa dia ny olona rehetrarehetra mihitsy zany a tokony anana ny toepo malemy fanasy ny mangoraka io satria ny fiainana andavanandro a miara-miaina amin'ny olona rehetra na kristiana na tsy kristiana ao anatin'ny fiarahamonina zany dia misy ny olona rehetra ary ao koa ny misy ny sahirana dia tokony ananana ny olona rehetra tokony ananan'io toepo sy toepanahy mangoraka sy manana zay fahalemem-panahy zay zany ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana manokana zany a sy ny mpisehatra ao anatin'ny tontolo ny fahasalamana dia anisan'ny toetra takiana izay alemem-panahy sy fangorahana zay satria anasitrana marary moa ny andraikitra ny ekena zany ny ekeny'ny mpiasan'ny fahasalamana ary matony safidio asy io a dia marary moa zany tsy maintsy miserasera aminao dia toetra takiny zany a mba atongavana amin'izay fasitrana ny marary zay nefany a anisany a mahasitrana ny marary ny toetranao sy asehonao aminy a amin'izay alemem-panahy izay ary mba hisiany fatokisan'ny marary aminao koa zany a mba tsy atahotra lava aminao eo izy a dia tsy ho voalazany daolo zay olana na madinika na misy olana tiany ho resana aminao na ny aretiny sisisa matahotra izy raha vao tsy ananany fatokisana ianao a ananany an'izay hitany hoe manana toetra fa malemy fanahy sy mangoraka izay dia hitenenao a ny tenao am-pony izy a sy ny mahazo azy satria amin'ny atsasany a dia izay ny moral an'le marary ambony a anisany manasitra anazy a akoatra ny fanafody sy ny zavatra rehetra ampiasana amin'io marary io a dia oka koa tsy hanavakavaka zany a misy ko mako a misy manilikilika na manavakavaka fa tokony hitovy a ny olona rehetra na iza na iza hoe ty asa irakirana ty sahirana dia tsy jerena na zara fa mijery an'io a dia ty indray a manakatao a dia mitotototo amin'le marary anankiray iny a zavatra imiteny ankapobeny zany nefa zavatra misy a any amin'ny toerany mpitsaboana rehetra zany dia miantso ny mpiaminina moa zany a mpisehatra ara-pahasalamana zany mba hoaka tsy hisy an'izay fa tokony hitovy ny marary rehetra hitovy ny fitsaboana azy a arak'izay hoe zay marary andrianina indrindra moa efa nylazay mopérateur fakana vola ny tampo ny fitsaboana dia amin'izay tokony ho alohan'ny marary ihany a fa tsy tokony haka vola mihoatra an'izay ianao atsipy any zany efa tenenina foana moa satria ny endry angambany mandray an'le izy hoe ahoana satria tsy maintsy apatsirivana ihany satria efa miresaka an'le izy tsika fa efa afa asa efa nikeny io a safidinao ny tsapo a dia tokony io andalan'izay zany ianao satria ny toetra sy ny fihetsiky ny mpitsapo dia tokony manam-panasy tsara fanahy a toetra tokony ananany io a ahafahana ny olona manampy zany amin'le fitsaboana dia tokony anina fitiavana ny asany a koa zany tonga foana ianao tsy tarabe ianao fa misy indraindray dia miandry ny dokotera efa marary be ao la olona dia hoe tokony apatsivina ihany le zavatra tsana fa zay zany anisan'ny taratra hiteny a tsy hita hoe fotoana inona moa zao fa ararotana amin'izao zany ny firesahana ny amin'izay rehetra izay satria araka ny teny to hoe mamindra fo amintsika andriamanitra dia tokony amindra fo koa tsika zay vita zay tsy zay atao a tsy andrasana tampony a ary fitiavana tsy misy fihetsaram-belatsia koa toy ny ilay samaritana tsara fanahy tsy mifidy olo kasoavana na iza na iza indrindra amin'ireo olona tena tsy manana nefa marary a dia manana zay toetra manetry teny izay a tsy manavaka ary matsapa ny toetra n'ilay marary a na ny manjo azy mipetraka mipetraho ny plasy la marary mihitsy ianao hoe ohatrany ahoana moa zany ny olona tsapoka io a ary ny marary dia sahirana foana na izy izy na izy na mpikarakaratsa marary dia sahirana foana tokony fantatry ny mpitsapy rehetra zany hoe sahirana ne ny olona na fivezivezena na amin'ny arabola sy ny sisa dia tokony ho andalan'izay a alemem-panahy zay zany a ka araky ny hira moa hoe sambatra zay mitia manompo a tsy mitadiny tomponaka dia tsy aloha ve mba tsy teo sambatra ve dia aleo atao ve ya
mopera misy anapena
misy kely fotsiny amin'ny satria verimberina foana hoe amin'izao vanim-potoana ianantsika izao dia manamafy ary mipapany hoe ny olona marary no ivon'ny vahoakan'andriamanitra tsy ariana izy ireny a tsy avela manjery a ampiana vonjena ny olona manana ny maizy azy izy ireny ka tokony hiara-dalana mandrakariva amin'ny olona salama zay zany le hoe eglizy miara-di ao anatin'ny fanaisana anjara fimbonana ary fanirahana zay ngambany a somary ampiana kely zay tiany paparay masiny izay velimberika fa tsy hoan'ny kristianina rehetra any fa ny olona zay tsara sitrapo a dia izay ny mba afatry ny papa dia ivelomantsika ezaka zany tsika mba ataontsika hoe samaritanina tsara fana hatrany atokantrano a hatrany amin'ny ampiheviany a dia hatrany fiangonana mazava ho azy fa tsy anenenantsika ny fanaovana soa amin'ny mpiarabelona
zay afaka manoratra tranotsika amin'ny sms 033 08 850 02 ampiasaivina trano moa ny lohahevitra fa teny hoe antsony isika rehetra ampiseho fangorahana sy alemem-panahy amin'ny marary ie dia raha ohatra zany hoe misy marary anankiray tena tsy manana mihitsiny izy tonga any amin'ny toeram-pitsaboana anankiray a dia inona no hoentsika ikarakarana anazy na hoe toetra tokony hananan'ny mpitsabo anankiray a manoloana n'izay trangany zavatra izay
io zany a arakaraky ny zavatra miseho eo fa io mety tsy anana tonga de hoe ianao anana fanafodimbena azy na manana vola ikarakarany azy fa ny akanao ny fony a izay anananao ny fahatokisana sy mila conseil moa zany torohevitra hoe zao zany no atao inona ny amahanany zay olona mety trango eo raha anatin'ny urgence mola izy a raha any amin'ny hôpitaly de misy betsaka ny famahanany zay satria fa misy zavatra afaka ny hôpitaly manana an'izay vonjaina zay afaka manao an'izay fa eto amin'le toetsaina sy toe-panahy zany a fa tsy hoe avelo a ianareo tsisy mpanaraka anareo zao de lasa sanatsia ohatra hoe mikitakita sy sisa de avela eo ale marary eo zany anisan'ny voalohany indrindra toetsaina tokony ananany sy ho apetraka foana ho an'ny mpitsabo zany na ataontsika hoe hatrany amin'ny sekretera ao amin'le mpifitsaboana na hatrany amin'ny mpitsabo a ny paramedy ny infirmiera sy nyzay mikarakara momba ny fahasalamana rehetra zany de tokony anana zay toetra manana fangorana sy alemem-panahy zay zay zany no tiako tsindrina kely
papera
misy marina zay teny dokotera zay a fa lazay ny papa ray masina koa hoe jereo tsara ozy izy a amle masina lika toko fahafolo andiny faraiky ambitelopolo faraiky ambitelopolo de nisy izy a reo mpisorona anankiray de nidina tamin'izany lalàny zany de nahita azy nefa nandalo ihany nisy koa reo levita anankiray zay tonga teo nahita nefa nandalo ihany de io koa zany a azo lazaina hoe fankapanahy lehibe a ho an'ny mpitondra tafiangonana lazay antsika ty mpisorona sy ny levita moa voalaza teo a de hoe maninona ny mandalo fotsiny ka mpisorona mbola maika anao sorona de so dia maloto na ohatran'izay na ohatran'izay dia lasa mikarakara zavatra afa tamin'izay andrano zany le izy fa tsara fantatra fotsiny de hoe tsy mifanometsiny sika tsy mifanilika reo zavatra tsy mety a arenina mandrakarivo zay mpisorona sy ny levita teto zao a no voateny mana fa amin'io evanjely io a de voalaza koa ny hoe tamin'izany andrano de tsy mifakaingy a sakay sy maso ny samaritanina sy ny jody de maninona ny hoe tiaviny namanao a de tiaviny tenanao azadiny fa tiava hatramin'ny fahavalonao zay fitiavan'izay tompoko a de ao anatin'ny fangorahana anatin'ny fahalemem-panahy ihany ko a zay fitiavana izay ka efa nomen'andriamanitra fahasoavantsika de zareo mandrakariva mpiarabelona amintsika izany fanomezam-pahasoavana men'andriamanitra atsika izany
mankasitraka indrindra mopera mino isika fa iaina ao anatin'izay fitiavana sy fiainana ny amora-po sy atsara-pana izay ny mpitsabo a ny marary a ary koa ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra efa mamarana izao tapany voalohany izao itsika de hovitintsika kely na hoe misy afatra tiatsika ampitaina ve amin'ny kristiana na ny mpandraraha eo amin'ny lafiny fahasalamana
Efa voalaza teo daholo moa zany a raha ny famaritana an'izay, samaritana tsara fanazay eny foana io a, fa tena mila mampianatra an'izay zany amin'ny fiainana, dia angamba ny lamina tsara ny any hoe mba samaritana tsara fanavy ianao zany mitovy amin'le anankiroa nandalo fotsiny. Ary io moa zany dia ny fisainana no mitondra an'io zany hoe manana izay toetsain'izay, izay toetsain'izay sy toe-panazy tena tokony hananana foana, na ataontsika hoe tsy amin'ny fahasalamana ihany ara fa amin'ny fiainana andavanandro, any anatin'ny fiarahamonina rehetrarehetra any, any anaty tokantrano, anaty fianakaviana, satria misy tranganjavatra betsaka mipetraka ao anatin'ny fiainatsika, ao anatin'ny fiarahamonina, dia manana izay toetsaina manampy a, ary marina fa sarotra amin'ny fiainana zay mba vitanao re, zay mba vita zany no ataonao hoe tia mba tandrifia a, dia mba ho ataoko ty a, tsy hanenenanao satria tsara foana ny manome no ny mandray a, dia angamba no ny olona rehetra ny tokony anana izay toetsaina malemy fanahy sy manana fangorahana izay.
Ny ambarana antsika azy koa tapany voalohany a, dia koa ny afatra napetraky ny papa ray masina, dia mbola mitondra mbavaka andreo mararehetra ny papa, ary mametraka azy ambany filovana masin'i Marie zay seho a tany Lourdes, izay tokony hobanjininy izy ireo an-trany. Dia mitsodrana manokana ihany koa andreo mpitsabo, ireo mpitsehatra ara-pahasalamana rehetra, ireo taontsika manao asa tsitrapo a, ary jejeny papa amin'izany a ireo mpitondra fivavahana. Dia mankahery antsika ny papa amin'nytsodrano apostolika izay nataony ho antsika rehetra.
Mankasitraka ny docteur Lucie, mankasitraka ny mopera Alfred, mitondra izay famelabelarana izay. Izay no vita aloha ny tapany faharoa fa mbola mihona eto indraintsika, ny tapany voalohany azafady fa mbola mihona eto isika amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana. Izay no afahantsika miditra mivantana ato anatin'ny fandaharana. Efa maro be ihany koa ireto ny SMS fa ndeha hovakitsika araka ny laharany avy. Miarabany dokotera Smopera, za tamin'ny 25 desambra tonga fotoana, tamin'ny 21 sy 29 novambra de 5 fevrier izay mivady nanao firaisana, dia mbola tsy niverina, mbola tsy verina ny fotoana ny angambany tatapaka.
Zany eritreritrao zany hoe aia moa zany a angamba tsy hovaovaha eto amin'ny radio ny amalinana zany a, fa mila manatona dokotera ianao zany, manatona mpitsabo a, dia any ahitana azy, satria misy testa tokony ho ataonao a, testa de grossesse na iny, any zany no afaka resahana angamba fa tena tsy afaka mahazay eto aloha, fa de zay ny torohevitra afaka ho ataonao zany, asa mety vehivavy angambo io zany tenany io.
Miarabanareo rehetra amin'ny RTB a, miarabany mpiaino a, tsara ilay lohahevitra, tsara isika mifanampy a, misaotra ny papa ray masina amin'ny fampianarany.
Mankasitraka anao koa zany zay marika izay.
Salama tompoko, tsara be ny lohahevitra, misy olona boka mipetraka akaikinay fa manampy an'io olona io aho, ny any mba vitako a dia ao amiko izy no maka tapaka ny mety
misy zavatra alainy. Efa fihetsika matetera zany a, ny abokana koa moa misy mety hoe fa sitrany izy a, fa mbola eny any zany le ohatra hoe misy tararatra, satria indraindray ny olona io la elana fanilikiliana, tokony tsy hanilikilika mihitsy a, fa raisinosan'olona rehetra, maro manko ny aretina anilikilian'ny olona anao zany, any marary anankiray zany a, nefa efa ataontsika hoe tsy mamindra tsony izy sy ny sisa, raha mamindra tsinona tsy maintsy hoe fa mbola any amin'ny toerana any amin'ny hôpitaly, matoa izy efa afaka mandeha ny fiarahamonina, dia mitovy amin'ny olona rehetra ihany, dia izay zany tsy tokony anilikiliana azy.
Aran desa kavuka efa misy tosika toerana manokana ny manakavaly afahana mitsambo mikarakara misy homonivo makenda tsy diso dia amin'izay mba afahany hoe tena voaramaso na ilay fiainan'ilay olona na ny aretiny
0-22-443-90 raha manana fantaniantsika dia afaka miditra ny vantana fatoizana hatrany ny SMS salama tompoko amin'izao fotoan'izao miandry valiny na misy tombontsoa ny ao matoa izy manampy anao
marina izany izay ilay hoe takalopatsa vidim-pinanana tony tapany ny toerana raha mbola izay ilay toetsaina mpamparay masina dia toetsaina manilika izany zaho tsy milazay hoe tsy toetsaina kristiana mety kristiana koa mety tafiditra anatin'izay izay atontsika hoe fakampanazy izay fa tsara koa ny manome a noho ny mataontsika hoe noho ny mandray fa ny disika kristiana vita avaty amin'nyrehetra indrindra amin'izao eglizy miaradi izao a dia mba tia ampiseho amintsika mpamparay masina an'ilay fanabiazana izay tokony takiana amintsika fanabiazana ho a ara-tsaina ara-panahy indrindraindrindra anatin'ny pastoral zany miteny a fa tsara fanampy mandrakariva isika tsisin'izay hoe fitiavatena diso tafa ohatra izay
aty aminay aty andramo madio tsididy a misy ankizy lakely marary toratorana ny ray aman-dreny ny sahirana tsy misakafo tsara izy a fa mangataka mitondra vilia
sahirana moa zany ny ray aman-dreny a non izy matoa zany aloha dia mangataka mitondra vilia dia asa zay mba afaka manome a io moa zany marina fa samy sahirana fa zaza lahy kely a marary koa izy akoatra izay a dia hoan'ny zay olona tandrifan'izay a mahita azy eny amin'ny fiarahamonina eny zany raha mba afaka manampy azy dia mba irariana indrindra izay a ankasitrahana satria mba mila mifanampy ao anatin'ny mety hiteny mako hoe kafiry moa ny olona milaza ka anao an'izany ianao dia anao daholo ny olona hoe misy maome an'ity dia zao fa zay vita no atao tsy anenenanao fa tsy ho vita daholo fa zay sehatra zay tandrify anao a ka ho vitanao a dia izay angamba no ataonao zany a efa zava-dehibe zay
bonjour efa
misy any koa ny zavatra anankiraiky azo jereny misy renyle ong reny a manampy ny olona izany koa renylelen cantine reny ramasera any koa miezaka any koa nyny ambanivohatra indrindraindrindra fa tsaray manatina andrenyle asanylenle caritas reny ohatran'izay eo amin'ny diosezy a ma amparoasy a dia reny zany mba angalandaransinemana ohatran'izay hoe inona ny tokony atao a ahafahana mampivoatra an'la olona ahafahana mamonjiny any indrindraindrindra sotra tompoko
bonjour efa aty aminay aty zao tompoko dia misy mpitsabo amin'ireny toeram-pitsaboana ireny tena mikitakita sy mitabataba marary tena namonjy ireo tao anaty
sopary tapaka izy fa
ie tabataba marary
ona izy iny moa dia efa voaresaka teo marina aleo aloha tsy hoe anamba nomba ny mpitsabo indray fa indraindray a marobe zany aloha zavatra mety hitrango amle zavatra fiainan'le mpitsapo a mandray marary io na mavy mandidy izy a mety misy fahasarotany misy toetsaina koa mbola ao anatin'le ataontsika hoe somary ny stress kely izy am'izay zavatra nataony teo aloha mba mila micomprendre kely any zany mba mila ina moa zany fa fandraisan'ny marary any a indraindray hoe ohatrany ahoana moa zany a marina fa voalaza teo hoe tokony anina fahalalepe fahalemem-panasy mangoraka ny mpitsabo fangorahana fa indraindray a mety tsy fidiny azy fa misy zahatra mbolony tranga aminy am'la zahatra asana ataony teo a na tany any blok izy na tsy fantatra zay marary teo alohanao siny sisa de indraindray mba aoka mba itolere kely any zany a hotenenyko any zay satria hoe lasa pozitifa foana hoe tsy maintsy zao fa mba avaty amintsika marary ko zany a mba manana fa comprendre kely an'la olona ihany ndraindray a fa io moa zany de efa voaresaka teo ny toetra filamatra tokony hananany mpitsabo
le mpitsabo koa zany mba hoe mba vocation koa nge zany le dokotera raha tokony izy fa raha mijanona metie fotsiny a de lasa hoe aiza volanao de consultation sy ny karazany fa le toetsaina sy toepo sy toe-panahy zany a d dia matakena ihany koa ampitsabo indrindra 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 amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Marina fa tsy mpitsabo rehetra izay zany amin'ny ankapobeny tiantsika ambara ary hitondrantsika an'izao menam-pianarana sy fampizarana izao.
Miara-panareo an, tsara be ilay fandaharana. Matetika koa ny ilay kristiana eny amin'ny APFE tena manararoatra e. Izaho manokana izao an, anisan'ny tena namonjy ireo. Dia tapaka moa.
Na dia misaotra anao an, fa nanana izay fahavonoana izay aloha izany.
Bonjour, ahoana izany dokotera? Tonga ao amin'ny hôpitaly ilay marary an, mila fitsaboana maika. Efa ny dokotera tsy mitsabo an, raha tsy komple ny vola. Misy fangorahana ve izany?
Io manko izao tsy fantatra hoe fitsaboana inona lehilahy zainao hoe tsy mitsabo raha tsy ma matetika aloha fanafody aloha no asain'ny vidina angambany an, ka ny mpitsabo aloha tsy voatery anana fanafody ho an'ny olona rehetra. Raha tsy hoe ho misy ho an'ny olona sahirana zavatra hafa indray ny fondekiteny amin'ny hôpitaly, fa le hoe tsy raha tsy komple ny vola, asa olona hodidiana ve izany an, dia misy vola tokony aloha am'le izy raha izay ko sa misy arahany amin'ny hôpitaly mpanjakana moa dia misy vola tokony aloha any amin'ny kitapo mba zay tsy vola be, azo lazaina hoe tsy vola be raha mihoatra ny amin'ny hôpitaly prive zany. Fa raha hoe raha tsy komple an, dia izy tsy haiko na fandidiana io, fa matetika aloha fanafody no tsy maintsy hitana anangamba hoe manao analizy ko an, dia tsy maintsy andraikitra ao zany an'le marary na mpitondra marary aloha mitady an'io, satria ny olona rehetra andeha eo moa zany dokotera dia hamoaka vola foana ve izy raha hoe na misy ary ny fangorahana, fa ny alemem-panahy sy hanazava ankitsipo sy ampitoniana manazava aminao hoe tsy matinga izy. Le kitakita sihany manko ny tena ilana mihitsy, satria vao maika le olona manjary nerveux zany am'le izy fa mila fahalemem-panahy zany an, na ahoana na ahoana fomba hanazavana azy am'le marary.
Iny ary ny akatana amin'ny dokotera koa zany a, sady fampizarana le izy hoe inona tsara zany dokotera dikan'le hoe consultation gratuite raha izay. Dia ny faharoa a, mety possible ve nisin'izany hoe fitsaboana mamaipon zany a amin'izao zavatra ianantsika ankehitriny izao, amin'izay mba afahatarantsika tena samaritanina tsara fanahy ny dokotera, zay afahany dokotera mifampizara amin'izay a, tsy voatery valiny.
Salama, misy olona marary tsy maintsy hodidiana, tsy avitra nefa fa maty le olona. Tokony tsy akana vola tamin'ny nandidiana azy an, fa fanafody fotsiny tsy maintsy alaina tamin'ny aloha.
Sa hoe tokony nitakina azy ve ny fandidiana koa ve ny tiano tenenina ve sa hoe hoana?
Misy tokony akana vola hono tamin'ny nandidy azy, fa ny fanafodiny tsy maintsy ilaina tamin'ny ona aloha.
Le fandidiana mako raha ohatra anao eo zany hoe entre la mort et la ny fahavelomana sy fahafatesany, ohatra ny olona miteraka ihany io, zany hoe le acte efa natao, dia io zavatra io zany a rehefa ao anatin'le lalàna raha ohatra ny hoe andidy a, efa zay ny tokony ho aloha dia tokony ho aloha, satria zavatra efa natao le izy, satria misy charge zany iny, misy vola tokony, misy zavatra lany ao, misy ny elektrisite, misy ny fitaovana ny kojakoja ma isan-karazany nentina andidiana, zay tsy maintsy aloha iny a, lasana tsy ho faty le olona na hoe ho velona le olona, dia iny zany a zay aloha tsy afaka hiteny hoe satria maty le havanay dia zay tsy andovy angambany, arakaraky ny hôpitaly fa tokony ho zay zavatra efa consomme zany aloha angambany, efa tokony ho aloha foana.
Salama efa aty mieritseritosika, misy zaza sembana tena mampalahelo, tokony ho jerena ireny an eo amin'ny fiangonana sy ny kristiana sy ny masera sy mopera sy ireo tsara sitrapo.
Mikasika zay ngamba siko teny hoeko zay hoe zaza semba zay a, efa misy reo fikarakarana tondro masera maison de charité a le ny tonga rivo no mahazatra atsika sy mandara-tsaina moa zany an, ara-batana ihany koa misaotra zay. Dia tsara foana tsika rehefa misy zavatra mitranga amin'ny zanakitsika no manato na mpitsabo mba manontany ny olona hoe inona ny tokony atao a mikasika an'ity zanaka ity, Adimisia, Riumta, Votoshim, Isimara Singer, Sinifingun Rap, Metim Fazakanaku, Metim Karakarazaya, Terezano, Atuntica, Ramisava, Mchanga, South Manirina, Cassia Zanati.
Marna Fabula fits in the Santara, Karakara Simbana, Fa San Nevalude, Tokuni, Sana, Simba Fita, and Sitantifio, Satimet laughed up here. I once said, Tia Trumondi Animini still, we are in a tan larif, Marin, Michel Lisa, Ramisa, Trafacato, and the water. Use Anten Bula Bula
Missanto. La Rabatuko.
Miraba tupko.
Intupko.
Iye, basaka asa possible fe afaka mangataka lara tarbia ni general Ramakafel tupko zafadi.
Amianza. Me.
Ya. Azafadi ni fakanao numero 1 de any amin'ny secrétariat RTP en campagne. Fa fandaharana momba ny fahasalamana izany loha no atao eto dia amin'ny farany anao miantso dia mahazo an'izay alara tarbi tadiavinao izay safady tompoko
salaminareo ny mpitsabo tokony atray tsara izay marary fa tsy mikitakita ny marary merci na ianareo
Fafalasa teo fa tsy mara tsy ny mpitsabo rehetra kosa aloha io fa lasa manjary hoe dia fa rasazy foana ny voatena misy tena rasazy tsara fanahy mihitsy misy infirmera sy ny mpitsabo tsara fanahy fa efa voaresaka teo moa momba n'iny izany
andray antso ary tsika miaraba tompoko
miarabanareo mifandarana tompoko
miaraba tompoko
za io marary za manaka fombanana izany ako mbola fitsy manaka accident izany azy andikako tsika dia mbola accident tanypakisibe indray nytiako teny fa hoeritana sapany zao marary tiako tena tiako teny izany magnino ka dia ny andro marary le onze février iny zany mbazatasika manankatya angatako amin'ny motera hoe sao dia mba mety mankatao motera nyfirany za moko anatiny skaenay fa mitongany skae maky voalohany izy ny tiaroko ny tiaroko any satria zahay zany mievaka enemako zao fa itatelo volana ndraika tisany volana ty zay moa nandeha recollection natindre fa nateno amle efatra fahasalamana mako izy ty zay mba matongana mba aminareo satria mba mitakely hoe sody mba mety fantatro mopera mba movany iny mitongany efaka enay zany voalohany satria fatenatagatra kely oan satria loan zay moko nmisy anena ata marary
Efa lasa izy? Ye. Toizantsika trano ny famakinany SMS. Salama mopera. Misaotra betsaka amin'ny lohahevitra sy ny fandaharana. Somary tarakely fa isaky ny inona no miverina ny fandaharana azafady. Rariva. Mopera mamaly anazy.
Ny fandaharana hony dia hiverina rariva amin'ny valo sasany. Kasi amin'ny fahasalamana ilay izy Telavatra ny papa moa izany tena naverimberintsika teo e dia iverimberina foana amin'ilay hoe samaritanina tsara fanahy
de siena azy e misy antso betsika miarabanao tompoko
miaraba tompoko
ento
mafinaritra be le fandarana de le lohahevitra indrindraindrindra momba ny fahasalamana fa ny olana aminay le aty Moramanga de tsy mba mahazo firy mihitsy le radio RDB de nefa ny fandaharana dedabe ny mafinaritra fa nitiako anina amin'le fahasalamana zany allô iny mba zavatra tiako singanina kely zany eo amin'le fahasalamana indrindra le raha tafiditra hôpitaly de mba ny zavatra ampatsahivina andry zareo mpiasan'ny fahasalamana angamba indrindra le paramedy na anina zany tsy hay mandroso potaka fa tena maso mahita
de mba le fanafodin'le olona marary zany a aoka mba tsy ho alainy zareo le fanafody fa voalasa kely zany le mpiasan'ny voalasa kely le mpiandro marary a de alainy zareo le fanafody de aveo ampividianina fanafodin'le le olo hoe tsy anto ty fa tokony ividy amity nareo de zay tompoko mba afatra mba amina ty le tsy hoe mamosokotaka fa tena maso mihitsy ny mahita de zay mba hoe mba tsara atao afatra angamba ho an'ny marary satria raha fangorahana anao atao a de lasa ohatra ny tsy fangorahana zany fa fanararotana toko sotra indrindra toko
ny soanjo ray loasamo tsy loazany zay amarary ary atsipy ny teny a ho an'ny olona misaina marina fangalarana mihitsy zany zavatra resahanao zany zay tsy ao anatin'ny olona kristiana mivavaka na mahavita batemy a ao anatin'ny didy a de efa tsy izy azo ataony fangalarana io zany a satsiny amora-panasy ny aleme mpaminamo ny resaka teto a nefa tafiditra koa ary ampiasan'ny hôpitaly ahko a mitondra iny mpiasan'ny hôpitaly ary tatana hôpitaly mihitsy a lehibe ny hôpitaly mahafantatra zavatra betsaka momba ny ao anatin'ny hôpitaly a anisan'ny zavatra tsy hoe en général ny resahako a marina zay zavatra lazay misy manao an'izany a zavatra zany de aza moa zao mipiasan'ny fahasalamana na mieno an'izao resaka tsika zao satria hoe tefana ho aminy le izy a fa zany zavatra zany de tena tsy mety satria raha nafangorahana an'le olo ianao a mampividy ianao de alainao iny de lasa indray anao mbola mampividytra hoe vidio indray ty zany hoe le olona mihitsy zany no asainao mividy le zavatra alainao angalarinao de hoentinao tena tsy mety a ary tena fahotany zany satria tena fangalarina tsy fitsonjovana ny le madinika sy marary mihitsy a asy mopera manampy an'izay zay
ny temoniaza angamana izy satria zah kosa domonien'ny hôpitaly a de mahita ny zava-misy fa ny andraikitry mipirehitra moa zany amin'ny hôpitaly a akoatrany hoe fanomezana ny sakramenta ny marary a ao ny temoniage de ao ny présence de mba fampiresadresaka amin'ireo le totsika hoe mpiasan'ny fahasalamandro hoe nefa mikasika ny conscience ny zareo marina fa tsy afeny zany sao de hoe kely karama ve ny mpiasan'ny hôpitaly tsy fantatra fa mba fampiresaka de fanakalo hevitra zay ny zava-misy azo atao de manampy ny marary any keo a de tahaka zany koa nataotsika hoe manampy andreo garde malady any keo hoe karakarao ny marary sy ny karazany a mba eno tsara ny tory hevitra mendreo mpiasan'ny fahasalamana de ratsa fianakaviana kely zany amin'ny hôpitaly fa meno zany a le ataotsika hoe fitiavana sy fangorahana zay naza atao
any anampiko azy keo aloha angambany le anao raha vao tsy mila valiny ianao fa ain'andriamanitra foana ny tso-drano omeny anao zay tsy ampozinao mihitsy a fa tsy hoe anao soa foana ave de aiza zay valiny tsy miandro valiny ianao fa aza malaina ny manao soa fa andriamanitra mahalala ny zavatra ataony ianao
resika raha ny antsao a miaraba tompoko
ia de fa le miarabanareo telo mianadany araka amin'ny teknisianna rehetrarehetra ny aina nzaozao mafinaritra de mahafinaritra tokoa ny fandarana tahaka an'izao ary izy ty mantsy matetika de ny resaka fahasalamana de somary ataotsika tsy de hita loatra izy ty mihoatra ny ao amin'ny homonian'ny ACP de tsy de hitatsika loatra izy ty nefa misy anandro de misy ny marary ary misy ihany koa nefa ireo vomiera ao anatin'ny fiangonana mikarakara an'ireo marary retraretrareo zay indraindray tsy hitatsika mihitsy izy ireny izy ary izy reny satria reny misy zany a matetika raha ohatra tsy miaraka mipiretra izy de miaraka amin'ny kominio reny olona reny amisara ny kominio reny retraretra reny zany midika fa ny aretina dia tsy miankina amin'ny hoe aranofo ihany fotsiny ihany fa eo ihany koa ny ara-panahy zay tokony hodiniantsika ihany koa hoe ohatra ny ahoana moa mopiera zany hoe marary fanahy zany tsy hoe nandehany kofesisy de afaka zay ny fahotany a tsy ny fahotany fa miaretim-panahy mihitsy a nomba tsara ihany koa mba fatarina ao anatin'ny zavatra tahaka an'izao miaretin'ny nofo a hita maso iny a fa miaretim-panahy kosa mba tahaka ny ahoana mopiera afaka nazavanao azy a ho an'ny olona mankasitraka mankatelona anareo mpikarakara sy manome ny fandaharana misotra indrindra tompoko
sotra tompoko
misaotra antsika rehetra de misaotra anay koa namea zay tolokevitra zay ny asoka atao a dia izao aloha ny voalohany a rehefa mikofe isika izay ny mahazatra antsika dia milaza sy manambara ny fahotana vitantsika dia eo a misy torohevitra amben'ny piretra dia manao aza fivalozana izy a dia manosotra ny fahotantsika aray izay mikofe izay misy indray lotontsika hoe direction spirituelle na entretien spirituel dia eo zany lay olona mahatsapa ny tenany hoe mila n'izay fanabiazana rampana zay a kohatra ny kofesy io a le direction spirituelle dia hoe mifanahany mihitsiny a nyosa dia mila torohevitra mila fanafody mila ihany koa nataontsika hoe zavatra mety maso azy na ohatra n'izay mety hoe tsyony eo io a mety hoe andeha mendalana tsy voatery hoe ianao dia vavaly hoe ty any aretina dia ty mifanafody tsy izay loatra ny fiainam-panahy ty ao ny tenin'andriamanitra manampy ao ihany koa le fandaliana an'la olona fafantarany any fiainany iza moa izy dia ao anazahoana ny fiainany dia inona ny dingany efa narahany ahafahana manampy azy zay a no azoko atao hoe le direction spirituelle no mamaly an'izay zavatra izay
marina daholo le voalazanareo a fa satry tokoa ary tsabona maimaimpona ny marary saingy ny fiainana koa eto mada tena mila vola daholo ka tsy afa manoatra ny mpitsabo
ie ny fanjakana moa zany a ny any amin'ny hôpitaly a dia tsy maintsy mando vola ta asa talohabe tany angambany hoe misy hoe tsabona fotsiny marary fa tsy maintsy tatiaria misy participation zany hoe misy vidina ny fanafody a dia misy apahany tsy maintsy alohan'ny mpitsabo alohan'ny marary a amin'ny hôpitaly dia tsy maintsy mpamiezaka amin'izay zany afa misy firenena hafa tsy hitovy daholy a sala amin'ny any morisy fao dia gratuit daholo ny azy ny zavatrretra ny hôpitaly a tsy mitovy satria samy manana ny faripiana ny any a france asiana manana ny sécurité sociale izy a iny no mando azy fa hoantsika efa nyresana teto ihany moa la mutuelle fa mbola anatin'la mbola hoe ahoana ny afahana mametraka an'izay fa eto amintsika aloha tsy afa manoatra mety mpitsabo angamba zao ny mamaly anyty hoe tsy afa manoatra izy ka tsy afa manoatra tokoa a inona moa ny atao satria na te anome azy izy any maraha rehetra andalo eo ve dia amoaka foana raha mba misy fanafody angamba mba na hoe zavatra afaka anapiny dia mety be maro manao an'izany hoe meny satria manana an'izay izy zay tsy fantatrareo na reny mpandidy ireny misy ange zavatra tsy voavidy n'la olana ny fanjaitra sinsi zany mamoaka ny anazy ihany la dokotera zay tsy teneninanao hoe ny zavatra ny an-traniko no napisaiko na ny anahy no napisaiko fa zany hoe atao hoana fa mba samy mifanampy a dia mba miezaka amin'izay a fifanampiana izay dia zay mba vita zany no atao
bonjour tokony angorana ny marary satria mafy ny mahazo azy isamanoratra dia marary nandritry ny folo taona nijaly za tamin'izany a fa izao kosa efa
mametraka tapaka le izy
tapaka
rary fahasalamana tanterako anao moa zany efa mety salama izy amin'izao fotoana izao
hoe dia mivavaka ho an'ny marary toromarika mba homeo numero an'ny mpaka fanafody fa misy foana ny misongana rehefa tsy mahitahita tonga dia miditra
ny fakana fanafody rendray a ndraindray misy tena urgence aloha zao hoe aingana vidioany amin'ny pharmacie ty fa didina la marary nefa ao mpandidina ao zany mety hoe miakatra tapaka ny tensionny alaivo ty mety hisongony amin'izay fotoana izay izy a mety tsy mahalala nareo la milahatra eo fa hoe ty maika dia avoaka fa raha iny rehetrarehetra moa dia isy hisongona foana mety efa la olona mitovy ihany zany a filaharany hoe dia misongona izy dia tsy mety zay fa matetika la tena maika be ireny a tena maika tokoa satria vonjainany anatiny bloc opératoire misy fanafody fidina maika
salama tompoko raha ny mahakasika ny ara-pahasalamana no asiana teny dia tokony isy fangoraham-panahy eo amin'ny fanampiana avy amin'ny sabo
dia tokony izy a efa voalaza teo foana moa ny momba ny fangorana dia misaotra anao a anamafy an'izay
raha tena miaina ny maha kristiana ny olona rehetra dia tsy tokony aneo fihetsika na fiteny hafahafa ho an'ny marary fa tokony teny manome hery azy ireo
Eny, ny kristiana moa no izay ilay hoe inona maha kristiana, kristiana dia manaraka ny kristy. Tsy afaka teny hoe kristiana anao raha tsy ny lalana ny zorany kristy an, izay manana an'izay fankorana sy alemem-panahy ampitiavana tsy ta tsy takiana vola izay kristy nanasitrana tsy naka vola mihitsy an. Dia izay hoe izay maha kristiana sy mopera manana horesana momba an'izay hoe ny tena miaina tokony iaina maha kristiana izay.
Merimberina ny mpamparea masina amin'ny ensiklika izay nosoratany amin'ilay hoe Fratelli Tutti an, ireo tsika mianakavy dia mpiara-tampo daholo a. Dia eo izay eo anivon'ny vahoaka an'Andriamanitra ary ny marary dia mandroso miaraka amin'ny rehetra amin'ny maha olombelona azy, ka sarobidy avokoa ny tsirairay dia tsy misy azo ahelika. Dia takiana amintsika izany ilay famaram-po a, be fitiavana fanetehtena re tompoko amaha kristiana antsika amahavita ambatemy antsika rehetra. Dia izay nilazana hoe samaritanina tsara fanahy no tanjona ho antsika rehetra.
Miasa ty ambany folobesa ary tena nanao samaritanina tokoa, saingy telo taona tatio ariana tena tsapa fa manararoatra daholo ka ny olona ny olona mila mitandrina fa miseho amin'ny endriny.
Izy ianao aloha dia tokony hanavaka hoe tena marary tokoa ve ilay olona, satria lasa ianao zany lasa tratra ny fanararotana le izy hoe tena olona sahirana tokoa olona eny tokony ankoraka amin'ny olona rehetra, fa indrindraindrindra moa zany ny sahirany. Dia mba mailomailo keo anao fa tsy dia hoenti ny fanararotan'ny olona, dia mba mila mitandrina koa fa lasa manjary ianao ny vao hoe efa miova mako ny toetsain'olona akehitriny a, dia tonga amin'izay fanararotana izay. Dia anisan'ny efa mahatsapa ianao zany dia tokony tandrina tokony izy.
Iny SMS iny koa ny antsika mamarana ny fandaharana eto mpamaranana ary an, dia misy afatra apetrakitsika amin'ny mpiaino ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana ho an'ny mpikarakara marary ve?
Ia, maro moa zavatra efa voaresaka teo an. Dia eny koa ny etaetanareo an marary, tsy hoe nareo marary fitsika olombelona rehetra, dia mety marary foana tsika izany n'iza n'iza satria mitafy nofo an, ary izany aretin'izany dia mety hitranga amin'ny olona rehetrarehetra zany. Noho izany tokony anana fangorahana daholo zany tsika rehetra, satria mety mbola samy arary daholo an, nahoana ary ny fifarana moa dia ary any atonga any fahafatesana ary moa izany. Ka noho izany an, amiko manokana hoan'ny olona rehetra ny tokony anana ny toe-panahy sy toetra manana fangorahana sy mahalemem-panahy io. Efa voalaza teoko moa ny mpiasan'ny fahasalamana dia mba miezaka re miezaka, tsy hoe tsika rehetra ny rehetrarehetra manao an'izay fa tokony anana izay toetsaina mahalemy fanahy izay.
Ny teny ambara farany angamba dia hoe nahazo lesona, nahazo ataontsika hoe toromarika zany a, ny any amin'ny ataontsika hoe vomeran'ny fahasalamana sy vomeran'ny ataontsika ihany ke hoe ao fikarakarana ny mahatra sy ny karazany a, reny fikarakarany vomera isantsokajindreny any amin'ny fiangonana, tsy ny mahatra sy ny sahirana sy ny fahasalamana fa tena miara-dia isika ary mifanampy marakariva, asehontsika ny maha samaritanina tsara fanahyntsika. Misaotra tompoko.
Misaotra mopera, misaotra ny docteur Lucie an, isaorana be dia be isika mpiaino anandray anjara tao anatin'ity fandarana ity an. Misaotra manokana ny Bruno ihany koa an, raha riva mivarora sasany no miverina ny fandarana. Mandra-piona tompoko amin'ny herin'ny anio toy izao indray.
Eva fibeazana miaina sy mitia.